Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šī gada pēdējā vakara svēto rakstu vietu, ko mēs lasām 31. Psalmā. Bet uz tevi es paļaujos, Kungs. Es saku, tu esi mans Dievs. Tavā rokā ir mani laiki. Glāb mani no naidnieku varas un maniem vajātājiem. Liec savam vaigam atmirdzēt pār savu kalpu. Savā žēlastībā atpestī mani. Kungs neliec mani kaunā. Kad tevi saucu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tev ir visa vara debesīs un virs zemes. Tu esi mums devis savus vārdus un aicinājusi mūs tajos palikt. Nav viegli tajos palikt, kad mūsu miesīgās acis redz to, ko šai pasaulē tās var ieraudzīt, kad mūsu ausis dzird, ko šai pasaulē var sadzirdēt, bet ka mūsu sirds būtu pie Tevis, Kungs, un Tavi vārdi būtu mums par ceļa rādītājiem, jo Tavi vārdi ir un būs mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Laiki nekad nav bijuši viegli. Un varbūt, ka tie ir likušies viegli. Tie ir sevī slēpuši kādu asu dzeloni un lielu indi. Jo no labiem laikiem bieži vien cēlušies slikti. Tāpēc mēs arī lasām svētajos rakstos, tik daudz lūkšanu, kur svētie ļaudis kopš seniem laikiem ir savus skatus cēluši uz Dievu. Kādreiz šīs viņu lūkšanas un gaudas šķiet nemaz nav gūšas tik ātru atbildi. Tie ir saukuši, cik ilgi, Kungs, cik ilgi vēl? Kādreiz šķiet, ka viņi pat ir paguruši tā saukt. Un tomēr mēs zinām, uz viņu lūkšanām ir atbildēts. Viņi vēl aizvien šodien runā no svētajiem rakstiem, un ja viņi būtu ellē nogājuši, tad Bībelē viņa slava un viņa lūkšana nebūtu ierakstītas. Šie ļaudis, kas lielu smagumu nesuši un grūtas lietas izcietuši, nu līksmojas debesīs un dzied kaut ko līdzīgu tai dziesmai, ar kuru mēs šodien iesākām dievkalpojumu. Dievs visu labi darīja. Un kā lai citādi tas varētu būt? Kad mēs uzlūkojam šo pasauli, pie kuras mēs tik daudz ko nesaprotam un nevaram aptvert, kad Dievs, kad viņš bija pabeidzis visus savus darbus, uzlūkoja un redz, viss bija ļoti labs. Vai tā tagad? Kad viņa dēls šai pasaulē nācis, par pasaules pestītāju tapis, par mums savas dārgās asins izlējis, lai mēs no grēkiem brīvi taptu par Dievu bērniem. Vai tagad, lai varētu būt kaut kas sliktāks Dieva acīs, kad Dievs uzlūko visu, ko viņš ir darījis. Tikai mums jālūdz, lai mums būtu apskaidrotas gara acis. To visu līdzi redzēt, kur mēs vēl šai pasaulē to nespējam ieraudzīt ar savām iesīgajām acīm un sadzirdēt ar savām iesīgajām ausīm, ja pavisam citas runas un citas ainas ir pasaulē. Senais psalmists saka, bet uz tevi es paļaujos, kungs. Es saku, tu esi mans dievs. Tavā rokā ir mani laiki. Viņš uzrunā dievu, kas viņu radījis, uz kura pestīšanu viņš cer. Un viņš saka, tavā rokā ir mani laiki. Un tas ir kaut kas vairāk nekā tas dzīves nogrieziens, kas cilvēkam atmērīts, kur mēs lasām arī 139. Psalmā. Tavā grāmatā rakstītas visas manas mūža dienas, kad vēl nebija nevienas. Kur mēs varam lasīt pie Ījaba, kur viņš apzinādamies cilvēka nīcīgumu un pats lielā nelaimē būdams. Viņš saka tā, cilvēkam, kas no sievas dzimis, dienu maz, bet nemiera daudz, kā puķe tas dīkst un vīst, bēg kā ēnu un nepaliek, uz tādu tu vēri savas acis, mani tu ved ar sevi tiesāties, vai var celties no nešķīsta šķīsts, it nekad, ja noteiktas tā dienas, ja tā mēneša skaitu tu zini, ja tu tam robežas licis, ko šis nepārkāps, novērs savu skatienu no viņa, lai atspirkst, līksms kā algādzis, kam diena garām. Jo pat kokam ir cerība, ka nocirs tas ataugs drīz, ataugs dzīs, un tā atvasis neiznīgs. Kaut sakne tam zemē dēd un pīšļos iztrup celms no ūdens dvašas, tas plaukst un dzinums zenkās stāds. Vīrs mirst, ka tam spēk izsīkst, izsīkst cilvēks un kur viņš ir, ezerā ūdeņi zūd, straumi noplok un žūst, un cilvēks apgulsies, un vairs necelsies, līdz debesis zudīs, tie nemodīsies. Tos necels no viņa miega. Vai tad kapā tu paslēpsi mani, glābsi mani līdz dusmas pāries, noliksi laiku, kad mani atcerēsies. Ja vīrs nomirst, vai atkal dzīvos, es ciestos visu klausības laiku, kamēr atnāk nomainīt mani, tu sauktu un es tev atbildētu, pēc sava roku darba tu ilgotos. Redziet, ko Ījaps, kādu cīņu izcīna. Viņam bija tikai maz cerības stariņš, maz, un varētu teikt, nepilnīgs bija tas evaņģēlijs, ko viņš zināja. Bet vienu lietu viņš nojauta caur visām tām bēdām, kas viņam bija. Viņš ir Dieva roku darbs. Un Dievs ilgosies pēc savu roku darba. Un saugs pēc viņa. Un pat ir grēcīgo apslēps kapā līdz pāries Dieva dusmas. Un tad saugs uz viņu. Tad meklēs viņu. Tāda ir Ījaba cerība no tā, ko viņš par Kristu zina. Ja Dievs ir mūžīgais radītājs, tad ko viņš savam radījumam sagatavojis? Kaut ko tādu, kas uz īsu brīdi, kaut ko tādu, kas drīz pazūd, ja pat Dievs apsolītu cilvēkam, šajā īsajā mūžā visus pasaules labumus, visu pasaules varu un bagātību, ir tas nebūtu Dieva cienīgi, mūžīgā Dieva cienīgi. Tāpēc Dievs uzlūko savu radību. Un tāpēc psalmis saka uz radītāju, es saku, tu esi mans Dievs. Tavā rokā ir mani laiki. Ne tikai mūža dienas, bet arī tas, ko mēs saucam citādā veidā par laikiem. Labi laiki, ļauni laiki, grūti laiki, viegli laiki, pēdējie laiki. Visādā veidā cilvēka liktens ir Dieva rokā. Un tad psalmis saka, liec savam vaigam atmirdzēt pār tavu kalpu, savā žēlastībā atpestī mani. Ko nozīmē, ka Dieva vaigs atmirdz pār cilvēku? Un ko nozīmē, ka Dieva vaigs satumst pār cilvēku un pār šo pasauli? To var saprast tikai tas, kurš jau ir atpestīts. Tikai tas, kurš ir Dieva mācīts. Ko nozīmē, ka Dieva vaigs par tevi atmirdz? Mēs lasām 67. Psalmā. Dievs lai žēlo mūs un svētī un liek savam vaigam mirdzēt par mums. Lai zina visas zeme tavu ceļu un visas tautas tavu pestīšanu. Tautas, lai slavē tevi Dievs, lai tevi slavē visas tautas. Redziet, ko nozīmē, ka Dieva vaigs atmirdz par cilvēku. Tad visa zeme zin Dieva ceļus. Un visas tautas, viņa pestīšana. Nevelti apustulis Pāvils šo Dievu mirdzošo vaigu pār cilvēku sauc par Kristus evaņģēliju. Viņš saka, ka ir tādi, kuriem ir aptumšota viņa neticīgā sirds, ka tiem nespīd Kristus evaņģēlijs, kas ir Dieva vaiga gaišums. Kad mirdz pestīšanas evaņģēlijs, tad tautas mācās staigāt tā kunga ceļus. Tad mēs patiesi varam būt Kristus mācekļi. Tikai tad, ja uzlūkojam ne šo pasauli, kāda viņa ir, vai gaiša, kā mums šķiet, vai tumša, bet uzlūkojam Dieva gaišo vaigu. Proti Kristus evaņģēliju, kas ir gaisma, kas ir spožums. Kad mēs šādi mācāmies staigāt Dieva ceļus, mēs topam pavisam citādi cilvēki. Mēs ejam šai pasaulē cauri, Dieva vārdam sekodami, pestīšanas ceļu iedami, Un visas lietas pēkšņi izmainās, top citādas. Tas, kas ir licies bīstams un nāvējošs, pēkšņi top dzīvību dodošs, uzvaru nesošs. Ne tā, ka mēs būtu tapuši pasaulīgi stipri, bet tā, kā apustulis Pāvils to vēstulē romiešiem raksta, kas mūs šķirs no Dieva mīlestības, Vai kailums, vai bats, vai zobens, kas mūs šķirs? Vai kā rakstīts, tevis dēļ mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm? Ko nozīmē šie vārdi? Ka ļaudis Dieva dēļ viņam paklausīdam, viņam sekodami, tiek turēti līdzīgi kaujamām avīm. To mēs varam arī saprast. Jo Dieva vārdam paklausīt nevienmēr ir šai pasaulē izdevīgi. Dieva vārds var izsaukt briesmas, pasaules pretestību, nērtību šīs pasaules lietās, kur, piemēram, svētais moceklis Stefans. Viņš jau varēja kaut kā mazliet citādi runāt, ne tik šķīsti Dieva vārdus izteikt, ne tik asi. Viņš tik varēja arī kādā brīdī paklusēt, tad viņš nebūtu ticis nokauts. Apustulis Pāvils varēja nerunāt visu to, ko viņš runāja. Tad viņam varbūt daudz labāk veiktos viņa ceļos. Bet tieši tāpēc, ka šie ļaudis bija klausījuši Dievu vārdam, viņam sekojuši, klausījušies, ko Dievu vārds viņiem māca, kur Dievu vārds viņus ved un vada. Viņi nonāca vienā otrā nelaimē. Vai tas šķir mūsu no Kristus mīlestības? Apustulis saka šajās lietās, mēs pārējiem topam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Vai tiešām Dievs savus vārdus devis, savu garu pār mums izlējis, lai mēs būtu zaudētāji? Lai mēs izrādītos vājāki par šīs pasaules apstākļiem, kur šī iznīcīgā pasaule gūtu par mums uzvaru, pārsvaru. To viņa nespēja. Ja vien mēs paliekam Dievu vārdos, ja vien šie vārdi ir mums pa ceļa rādītājiem, ja vien Dieva gaišais svaigs par mums ir atmirdzējis, kā psalmis par to lūdz. Liec savam vaigam atmirdzēt par tavu kalpu. Savā žēlastībā atpestī mani. Kungs, neliec mani kaunā, kad es tevi saucu. Kad mēs noslēdzam gadu un ejam nākamajā, tā kunga 2022. Gadā. Tas mums jāpatur prātā un vērā, ka aizvien vēl mūsu kungam Jēzum ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Ka aizvien viņš aicina, ka mēs paliekam pie viņa kā zari pie vīna koka, lai paklausam viņa vārdiem, lai viņa vārdi ir dzīvi un spēcīgi mūsos. Un tad mēs varēsim iet caur pasaulē bez bēdām. Mēs visās lietās būsim uzvarētāji. Tikai tad, ja neuzlūkosim šo pasauli, bet brīnišķīgo Kristus evaņģēlija spožumu, kas ir paša Dieva vaiks, pār mums iededzies jo gaiši. Tā mēs mācāmies. Nevis pēc tā dzīvot, ko redz mūsu acis šai pasaulē un ko dzird mūsu ausis šai pasaulē. Tad mēs ātri vien zaudēsim Dieva vārdu, ja tā rīkosimies. Bet ja paliekam pie Dieva vārda, tad nekas mūs nespēs pazudināt. Dievs, kas mūs ir radījis, mūsu radītājs, vēl aizvien visu dara labi. Viņš savu dēlu sūtīs par mūsu pestītāju, un kas paļaujas uz šo klints pamatu, viņa dēlu, nemūžam nepaliks kaunā. Lai Dievs tā mūs visus vada, lai mēs visi to saprotam un zinām, un no tā neatstājamies. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.